Today This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 28 Februari 2025. Dalam siaran ini, kami siaran dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC tentu saja. Dan pagi ini enak sekali ya, bersuhu udara lumayan hangat, 15 derajat Celsius. Do you believe that? It's really very nice. Ya, pendengar pengantar siaran ini, saya Leona Triyono, dan bersama saya di studio kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami El Zubir El Tayyib. Thank you Zubir for being with us today. By the way, selamat menyambut datangnya bulan puasa bagi Anda yang akan berpuasa Ramadan. Kami telah siapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik, di antaranya Angkatan Udara Republik Indonesia dan Angkatan Udara Garda Nasional Hawaii lakukan latihan bersama pengisian BBM di udara.
Ini sangat penting kalau bagi Angkatan Udara karena ini akan mempengaruhi jangkauan dari operasi pesawat tempur dan juga pesawat angkut strategis.
Presiden Amerika Donald Trump katakan Amerika Serikat dan Ukraina akan tanda tangani kesepakatan mineral tanah jarang.
We're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement, and that'll be on rare earth and other things.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda dimanapun Anda berada, asal ada sambungan internet tentu saja. Dan juga dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, sebuah aliansi dari partai-partai oposisi di Pakistan menyerukan pemilu nasional baru hari Kamis. Aliansi itu menuduh pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menindas lawan politiknya, membatasi perbedaan pendapat, dan melanggar hak asasi manusia. Tehreek-e-Tahafuz IAM Pakistan atau Gerakan Melindungi Konstitusi mengakhiri konferensi dua hari di Islamabad dengan menuntut pembebasan semua tahanan politik dan menolak hasil pemilu parlemen yang berlangsung tahun lalu. Hasil pemilu tanggal 8 Februari 2024 yang dicurangi itu berdampak terhadap krisis politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di negara ini. Demikian isi deklarasi itu. Laporan itu menegaskan parlemen Pakistan tidak memiliki respek baik dari segi moral, politik, atau hukum karena hasil pemilu dimanipulasi, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis politik sekarang adalah melalui pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Pemerintahan Sharif yang diyakini didukung oleh militer yang kuat menyangkal tuduhan oposisi dan membantah bahwa tuduhan itu bertujuan menghalangi upaya-upaya untuk mereformasi dan menstabilkan perekonomian. Kita ke Israel, sebuah penyelidikan oleh militer Israel menetapkan Hamas yang ditetapkan oleh AS sebagai kelompok teror mampu melakukan serangan paling mematikan pada 7 Oktober 2023 dalam sejarah Israel karena tentara Israel yang jauh lebih kuat meremehkan kemampuan kelompok itu. Temuan yang dirilis pada Kamis dapat menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melancarkan penyelidikan lebih luas dengan banyak permintaan untuk memeriksa pengambilan keputusan politik sebelum serangan itu. Banyak warga Israel percaya bahwa kegagalan yang terjadi pada 7 Oktober tidak hanya disebabkan oleh militer dan menyalahkan Netanyahu atas kegagalan kebijakan pencegahan dan pengendalian serangan pada tahun-tahun menjelang serangan itu. Pendekatan termasuk mengizinkan Qatar mengirim sejumlah besar uang tunai ke Gaza dan mengesampingkan saingan Hamas, otoritas Palestina yang diakui secara internasional.
VOA.
Pendengar, bagi peneliti independen Uyghur yang berkantor di Swedia, Nyorola E5 tanggal 27 Februari merupakan hari berduka yang mendalam. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti untuk membantu memukimkan kembali lebih dari 40 warga Uyghur yang ditahan di sarana imigrasi Thailand sejak tahun 2014, upayanya menemui jalan buntu. Ketika hari Kamis, semua warga Uyghur diangkut ke dalam base dan diterbangkan ke kota Kashgar di wilayah Xinjiang, barat laut Tiongkok, yang merupakan pusat bagi 12 juta warga Uyghur. Saya sudah banyak berbicara dengan mereka selama 2,5 tahun terakhir. Kini saya merasa seperti orang yang kehilangan orang yang dicintai dan entah bagaimana bisa bertahan, katanya. 2 pekan lalu, E5 bersaksi di depan hakim di Thailand atas nama 43 pria Uyghur yang ditahan di penjara Thailand. Secercah harapan muncul bagi mereka ketika pengadilan menetapkan tanggal 27 Maret untuk mendengar penjelasan Biro Imigrasi Thailand tentang mengapa warga Uyghur ditahan selama hampir 11 tahun. Kakak beradik influencer atau pemengaruh Andrew dan Tristan Tate yang didakwa melakukan perdagangan manusia di Rumania hari Kamis tiba di AS setelah pihak berwenang mencabut larangan perjalanan yang diberlakukan sebagai bagian dari kasus itu. Juru bicara Tate bersaudara mengatakan keduanya mendarat di Fort Lauderdale sekitar tengah hari. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Iya, pendengar, berikut kami sampaikan laporan berikutnya. TNI Angkatan Udara Republik Indonesia dan Angkatan Udara Garda Nasional Hawaii mengadakan latihan pengisian bahan bakar udara ke udara. Pengamat menilai berbagai latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan juga negara lainnya sangat bermanfaat dalam upaya memperkuat pertahanan nasional Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Latihan pengisian bahan bakar di udara itu berlangsung di Denpasar, Bali pada 17 hingga 21 Februari. Menurut siaran pers yang diterima oleh VOA, latihan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendukung persyaratan sertifikasi ulang pesawat F-16 yang diperlukan selama Airman to Airman Talks tahun 2024. Letnan 1 Alisan Bowman, pilot ARS ke-20, mengatakan latihan bersama ini berfokus pada penguatan interoperabilitas, efektivitas operasional, dan upaya keamanan regional antara kedua angkatan. Dalam siklus pelatihan ini, 5 pilot baru dan 21 pilot F-16 TNI Angkatan Udara berhasil memperoleh kualifikasi pengisian bahan bakar udara. Skuadron pengisian bahan bakar udara ke-203 telah mendukung lebih dari 40 serangan F-16 yang menunjukkan semakin meningkatnya kompleksitas dan integrasi operasional dari kemampuan gabungan ini. Sementara itu, perencana latihan TNI Angkatan Udara, Letkol Ribdo Utomo, mengatakan kesempatan ini tidak hanya memperkuat kesiapan operasional, tetapi juga memastikan pihaknya memiliki kemampuan untuk mengamankan integritas wilayah. Pengamat militer Hairul Fahmi menilai bahwa latihan pengisian bahan bakar udara ke udara ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi TNI Angkatan Udara.
Indonesia sendiri kemudian juga Amerika, terutama terkait dengan upaya memperkuat jejaring strategis, kemudian kesempatan pengembangan profesionalisme, peningkatan pemahaman prosedur-prosedur, terutama dalam konteks skenario multinasional. Kali ini temanya kan pengisian bahan bakar udara ke udara. Ini sangat penting kalau bagi Angkatan Udara, karena ini akan mempengaruhi jangkauan dari operasi pesawat tempur dan juga pesawat angkut strategis.
Selain dengan Amerika Serikat, kerjasama serupa juga kerap dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain. Mengingat kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan mengambil posisi non-blok dalam konteks dinamika geopolitik. Sementara itu, dalam konteks pertahanan sendiri, kata Hairul, dengan meningkatnya rivalitas dan dinamika geopolitik, terutama di kawasan Indo-Pasifik, Pasifik, Indonesia harus bisa memastikan bahwa hubungan erat dengan satu pihak tidak akan mengorbankan hubungan baiknya dengan pihak-pihak lain.
Ini hubungan Indonesia dengan China ya, salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerjasama pertahanan, kerjasama latihan dan pelatihan seperti yang juga dilakukan dengan Amerika. Di sisi lain, manfaat dari kerjasama yang beragam ini saja bagi Indonesia ini memperkaya pengetahuan, memperkaya pengalaman mereka berada dalam situasi dan kondisi yang beragam juga. Mereka menjadi punya pengalaman lebih banyak karena kan skenario-nya bisa saja antara latihan dengan Amerika bisa berbeda dengan ketika latihan dengan China, dengan Rusia misalnya atau dengan negara-negara yang lain.
Dari Jakarta, Dita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan memulangkan 84 WNI korban kasus online scam dari Miawadi, Myanmar ke Indonesia tentu saja. Mereka akan tiba di Indonesia pada Jumat malam 28 Februari malam ini tentu saja waktu Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 366 WNI di Miawadi yang sedang diproses untuk segera dipulangkan. Berikut laporan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan 84 WNI itu berhasil dibawa dari Miawadi ke Mesot, Thailand pada tanggal 27 Februari 2025. Mereka terdiri dari 96 laki-laki dan 15 perempuan. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Jakarta, serta rata-rata berada dalam kisaran umur 20 hingga 30 tahun. Juga mengungkapkan di antara mereka terdapat 3 orang ibu hamil dengan usia kandungan di bawah 5 bulan. Mereka berada di Myanmar karena ikut suaminya yang dipaksa bekerja melakukan penipuan daring di negara itu. Semua WNI yang akan dipulangkan dalam kondisi sehat, katanya. Sebelumnya, ungkap Judah, tim Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berada di Mesut sejak tanggal 23 Februari untuk melakukan kontak intensif dengan berbagai pihak di Thailand dan Myanmar. Menurut Judah, otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI pada tanggal 27 Februari 2025 melalui jembatan persahabatan kedua yang berada di perbatasan Miawadi dan Mesut.
Tim Kementerian Luar Negeri, KBRI Bangkok dan juga KBRI Yangon berhasil menyeberangkan 84 warga negara Indonesia dari Miawadi menuju ke Mesot. Selanjutnya mereka telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan imigrasi, dan juga National Referral Mechanism.
Selanjutnya, kata Judah, tim Kemlu membawa 84 WNI tersebut melalui perjalanan darat sekitar 8 jam menuju ke Bangkok untuk selanjutnya diterbangkan ke Indonesia dan akan tiba di Jakarta pada Jumat malam 28 Februari 2025. Kementerian atau lembaga terkait melalui koordinasi Kemenko Polkam akan memfasilitasi asesmen lanjutan termasuk rehabilitasi sosial sebelum dapat dipulangkan ke daerah asal masing-masing, tegas Judah. Terlepas dari adanya fakta bahwa tidak semua kasus judi online dan online scam yang melibatkan WNI merupakan TPPO, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan saat ini telah terjadi perluasan korban perdagangan orang.
Kalau dulu wajah korban trafficking itu biasanya adalah perempuan dari daerah miskin. Nah sekarang meluas wajahnya, urban, orang muda, bahkan sarjana.
Penelitian yang dilakukan oleh US Institute of Peace memperkirakan penipuan ini menghasilkan pendapatan global yang sebagian besar 39 miliar US dollar dihasilkan di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, pendengar, sekedar info baru saja di Studio 17 ya. Penuh sekali, penuh sesak karena teman-teman banyak yang datang di sini untuk mengantarkan salah satu di antara kami yang segera usia, apa ya, segera pensiun dini. Ya, boleh kasih clue juga ya yang tadi membaca berita pada pagi hari ini. Ya, thank you. Anyway, kita teruskan dengan laporan berikutnya. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berada di Gedung Putih pada hari Jumat untuk menandatangani perjanjian yang memberikan akses kepada Amerika Serikat ke mineral tanah jarang di Ukraina. Berikut laporannya disampaikan oleh Utami Husin.
Presiden Donald Trump mengatakan suatu kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat dengan kedatangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih untuk menandatangani sebuah perjanjian mineral pada hari Jumat 28 Februari. Kesepakatan yang masih berkembang itu akan memberi Amerika hak substansial atas mineral tanah jarang Kiev yang menguntungkan dan memberi Washington kompensasi atas senjata yang dikirim ke Ukraina untuk melawan agresi Rusia yang telah berlangsung 3 tahun, kata Trump.
Dan kami akan menandatangani suatu kesepakatan yang menjadi suatu kesepakatan yang sangat besar, dan itu adalah mengenai mineral tanah jarang dan lain-lainnya.
Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandai sebuah pilar penting yang tidak tercakup dalam kesepakatan yang sekarang ini, yakni jaminan konkret bagi keamanan Ukraina, kata Zelensky.
In this deal, there are only, you know, basic things about that.
Dalam kesepakatan ini hanya ada hal-hal dasar mengenai jaminan keamanan dan lain-lain. Tetapi saya pikir bukan itu saja. Langkah selanjutnya haruslah mengenai ini. Tanpa jaminan keamanan pada masa mendatang, kami tidak akan benar-benar memiliki perdamaian dan kami tidak akan benar-benar memiliki gencatan senjata seperti yang dibicarakan oleh Trump. Jika kami tidak memilikinya, tidak ada sesuatu pun yang akan berhasil.
Olena Prokopenko dari German Marshall Fund mengatakan kesepakatan mineral tanah jarang merupakan bagian dari formulasi perdamaian awal Zelensky.
It is difficult for the Ukrainian government to completely.
Sulit bagi pemerintahan Ukraina untuk sepenuhnya menarik kembali tawaran tersebut. Sayangnya, rancangan kesepakatan yang ditawarkan untuk Ukraina sebagai tanggapan atas proposal ini cukup mengecewakan dan agak berat sebelah. Namun sekarang, karena pengaturannya tampak jauh lebih seimbang, pemerintah Ukraina siap menandatanganinya.
Prokopenko, mantan penasihat Menteri Keuangan Ukraina, mengatakan,
"There's some progress in terms of mentioning guarantees."
Ada sejumlah kemajuan dalam hal penyebutan jaminan sebagai suatu faktor, tetapi ini harus jauh lebih rinci dalam kesepakatan akhir, karena sekarang ini pada dasarnya tidak ada hubungan yang spesifik antara keamanan dan investasi.
Dan masih ada lagi rincian lainnya yang perlu dirampungkan sebelum perang brutal ini berakhir. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it.
Pendengar, belum lama ini pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik. Ketika berpidato di acara puncak HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor pada Sabtu, ia melontarkan kata endasmu, sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala kau, yang dalam konteks tertentu bisa terdengar kasar atau merendahkan karena merupakan ekspresi ketidakpercayaan, sindiran, atau ejekan.
Sudah kita mulai begelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
Tidak hanya Prabowo, sejumlah pejabat publik lain juga sempat melontarkan pernyataan kontroversial dengan nada serupa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan misalnya, pernah merespon kritik masyarakat terkait kondisi negara yang semakin sulit yang disuarakan lewat tagar Indonesia Gelap dengan mengatakan, kau yang gelap. Gaya komunikasi pejabat yang semakin lepas dari norma dan cenderung kasar memunculkan pertanyaan, apakah ini strategi komunikasi politik spontanitas untuk menarik simpati publik atau justru berisiko semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya? Pendengar, Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital di Universitas Indonesia, menilai bahwa penggunaan bahasa informal yang cenderung kasar dalam komunikasi pejabat publik bukan sekedar masalah gaya komunikasi, tetapi juga mencerminkan pola interaksi pemerintah dengan masyarakat.
Baik secara teoritis maupun secara praktis, pemerintah atau mereka yang menjalankan amanat dari rakyat itu membutuhkan partisipasi. Mereka tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari masyarakat. Kan sebetulnya ada dialog, tetapi ketika dialog itu kemudian ditutup tadi dengan kata-kata yang tidak pantas tadi, itu akhirnya masyarakat akan mengambil jarak.
Menurut Firman, kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk partisipasi publik, bukan ancaman yang perlu ditanggapi dengan sindiran dan pernyataan defensif.
Ketika kita memanai suatu pembicaraan itu kan selain teksnya atau kata-kata yang diucapkan, juga interteks, semiotika yang lain, entah gerak tubuh atau mimik muka, itu menjadi satu kesatuan untuk memaknai. Kemudian juga konteksnya. Nah ini kalau kita padukan teks, interteks, dan konteks, ini ada problem yang bisa disebut dengan tidak etis atau mungkin tidak seharusnya memimpin, entah itu presiden, entah itu menteri, entah pembantu yang lainnya, menggunakan kata yang tidak seharusnya seperti itu. Selain berpengaruh buruk pada para pendengarnya, terutama juga pada anak-anak untuk kemudian bisa dicontoh, tapi dalam konteks tadi menerima kritik kemudian dibalas dengan umpatan atau makian, ini tentu tidak seharusnya seperti itu. Karena justru kecintaan masyarakat pada pemimpinnya itu dinyatakan dengan kritik. Nah, kalau tidak nyaman dengan kritik kemudian dibalas dengan makian, ini kan namanya resisten. Seperti itu yang terjadi.
Jika terus dinormalisasi, menurut Firman, gaya komunikasi seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Firman menyoroti salah satu dampak sosialnya, yaitu munculnya tren apatisme dan keengganan berpartisipasi dalam urusan negara.
Munculnya tagar kabur aja dulu, ini adalah sebuah sinyal yang menunjukkan adanya keputusasaan. Jadi mereka yang tidak bisa melawan, mereka yang mungkin tidak diterima keinginan berdialognya, akhirnya ya sudahlah kita mencari alternatif yang lain, antara lain kabur aja dulu. Walaupun mungkin dari berbagai sisi bisa ditinjau, kabur aja dulu bisa berarti mencari kesempatan yang lebih baik, tapi bisa juga sebagai tindakan escape dari keputusasaan.
Kalau misalnya kita melihat bagaimana pemerintah kata-katanya juga cenderung ketika menyampaikan hal seperti itu dianggap mendiskreditkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat, itu berarti apa sih Pak yang bisa mungkin sebaiknya dilakukan pemerintah saat ini untuk bisa menerima kritikan itu lebih baik begitu, ketika pesan-pesan disampaikan di jalanan, di media sosial, tapi kemudian dibalas dengan kata misalnya dasmulah atau kabur aja, ya gak usah balik lagi itu gitu. Apa cara yang baik itu harusnya seperti apa Pak yang lebih baik daripada menggunakan kata-kata itu Pak?
Pertama berangkat dari cara berpikir bahwa kritik ini kan tujuannya untuk memperbaiki, bahwa pemerintah sudah bekerja keras, kita tahu persis, tetapi seringkali kerja keras itu tidak tersampaikan dengan baik. Masyarakat kita mempunyai keragaman tingkat pendidikan, keragaman budaya, ada yang melihat dengan harus secara jelas bukti-buktinya, ada yang dengan melihat indikasi-indikasi, mereka yang lebih cerdas mungkin melihat peluang-peluang yang tersedia. Jadi masyarakat kita ini sangat beragam, dengan menggunakan prinsip mereka yang paling minimal atau yang paling perlu berkomunikasi secara dasar, ini diwadahi. Jadi ketika misalnya masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, tidak merasa bahwa itu sudah dikerjakan dengan baik, tetapi pada kenyataannya masyarakat kesulitan misalnya. Nah, mereka hanya kebutuhannya sederhana, terpenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian kemudahan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, kemudian memperoleh layanan kesehatan yang layak. Mereka sebetulnya seperti itu. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan dasar ini mungkin sulit atau tidak semudah misalnya waktu sebelumnya, mereka akan bersuara, mereka akan menyampaikan pendapat. Nah, sehingga ketika kemudian ditanggapi dengan dianggap mereka ini cerewet, tidak berterima kasih dan sebagainya, kemudian yang muncul adalah hardikan, nah itu tentu saja publik akan kecewa.
Pendengar, di tengah tren komunikasi pejabat yang semakin kasar dan tidak konvensional, media menghadapi dilema besar soal melaporkan pernyataan pejabat apa adanya atau memoles dan memberi konteks guna menghindari kesalahpahaman. Rosalin Asmaratika, pengamat jurnalistik dan media di Universitas Multimedia Nusantara, menilai media seringkali memilih jalur yang lebih sensasional dalam memberikan pernyataan pejabat.
Media di Indonesia kebanyakan gitu memang melepasnya as it is aja. Jadi kayak cuplikan misalnya ada menteri gitu atau presiden mengeluarkan diksi-diksi tertentu gitu yang kontroversial atau yang bikin kita tercengang gitu ya, yang mungkin tidak sepantasnya dikatakan gitu. Nah, itu dilempar aja gitu sama medianya gitu. Nah, mungkin yang perlu dilakukan adalah put the context. Baiknya kan kayak misalnya let's say ada menteri bilang bahwa ya udah kalau misalnya mau keluar, keluar aja, nggak usah balik-balik lagi gitu ya, apa kabur aja dulu gitu, nggak usah balik-balik lagi gitu. Nah, media framingnya gitu, yang di-highlight media itunya gitu, misalnya statement itunya gitu. Media ini juga perlu sadar bahwa tidak hanya menginformasi tugasnya media, tapi juga mengedukasi. Nah, konteks ini diperlukan untuk mencapai tadi tuh tujuan edukasinya. Jadi masyarakat ketika membaca berita kita, tidak hanya tahu begini, tapi kenapa begininya, dan konteksnya apa gitu, dalam momentum apa itu diucapkan. Dan mungkin juga ini ya, apa namanya, pertanyaan apa dibaliknya gitu. Jadi kan kadang-kadang tuh pertanyaan si wartawannya nih nggak tahu apa, tapi yang di-highlights adalah statement narasumbernya gitu ya.
Ditambahkannya, di era digital di mana terjadi persaingan yang sangat kompetitif untuk mendapat perhatian publik, media kerap menghadapi tekanan. Media kerap terjebak dalam pola clickbait dan sensasionalisme.
Kebanyakan orang tuh menemukan informasi secara incidental news consumption gitu. Jadi konsumsi newsnya, konsumsi beritanya secara incidental yaitu di social media. Nah ini saya bisa paham sih gitu, kenapa sih akhirnya media cenderung sensational things yang diangkat gitu ya, kayak hal-hal yang wah kayaknya bisa memicu perdebatan nih, ini yang di highlights gitu ya, atau clickbait gitu. Itu adalah salah satu strategi media juga sebenarnya untuk mengambil spotlight atau mencuri perhatian di tengah overload information yang ada di social media gitu, atau yang ada di masyarakat. Ini adalah tantangan media di mana masyarakat kita gitu tidak terlalu terbiasa untuk membaca. Sekarang orang attention span-nya short, jadi nggak bisa berlama-lama gitu ya. Medianya harus berinovasi di situ gitu. Gimana ada dua point of view di satu karya, tapi tidak panjang-panjang gitu.
Ini ada dengan adanya perubahan gaya komunikasi sekarang mungkin ya, yang lebih cenderung belak-belakan tadi dan cenderung langsung apa adanya begitu. Apa yang sebaiknya dilakukan jurnalis di lapangan dan redaksi khususnya kira-kira untuk menghadapi perubahan tren komunikasi politik ini?
Kalau menurut saya sih tidak harus berubah ya. Lakukan saja apa yang selama ini dilakukan gitu ya. Tetap memberitakan sesuai dengan kode etik jurnalistik, tetap harus berimbang, harus faktual gitu ya. Dan memberikan konteks supaya masyarakat tuh paham. Jadi media tuh harus tidak hanya jadi loudspeaker gitu ya, yang cuma kayak menggemakan lagi apa statement dari pemerintah gitu atau ada dari tokoh tertentu, walaupun itu sensasional gitu ya. Tidak hanya jadi loudspeaker yang orang ini ngomong ini, jangan stop di situ gitu, jangan berhenti di situ gitu, tapi harus dikasih konteksnya apa, harus dikasih tahu juga ini orang ini tuh menanggapi apa sih yang sebenarnya gitu, atau menjawab pertanyaan apa sih yang sebenarnya gitu.
Pendengar, di tengah tren pejabat yang semakin sering kedapatan menyampaikan pernyataan dengan konotasi kasar, baik pemerintah maupun media memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Firman menegaskan bahwa pemimpin tetap bisa bersikap tegas dan transparan tanpa kehilangan etika dalam berbicara.
Secara teoritis itu partisipasi publik akan menjadi minim. Nah, kalau kita lihat juga secara praktisnya, di media sosial akhirnya muncul kritikan yang lebih tajam, kemudian pandangan-pandangan yang menyatakan tidak seharusnya pemimpin seperti itu. Nah, ini kalau menjadi kebiasaan atau dinormalisasi untuk menepis kritik dengan cara seperti itu, publik akan resisten dan tadi akan berjarak.
Tapi sebetulnya dengan gaya komunikasi seperti itu, Pak, yang belak-belakan dan menggunakan bahasa yang agak nyeleneh, itu tanda kutip ya, itu apakah lebih bisa diterima mengingat berdemografi penduduk Indonesia kan ada yang dari tingkat pendidikannya, sebagian besar tuh masih belum banyak menerima pendidikan tingkat tinggi begitu, itu satu, dan mungkin juga untuk dengan usia yang muda-muda begitu. Apakah itu sebetulnya lebih efisien dibandingkan dengan cara biasa seperti formal dengan retorika dan kata-kata yang agak flowery begitu, Pak?
Tidak formal kan tidak berarti dengan memaki atau menghardik, dengan melecehkan pendapat publik. Misalnya ada demo mahasiswa Indonesia Gelap misalnya, kau ajalah yang gelap, itu kan ya oke lah, itu sebagai spontanitas untuk menjawab kritikan, tetapi mungkin ada cara yang lebih simpatik untuk itu, memeriksa atau mengevaluasi publik ini bergerak atau publik ini ingin menyampaikan sesuatu karena ada yang tidak sesuai, mereka ingin berdialog. Nah itu kalau kita menggunakan ruang dialog, ini akan lebih baik, walaupun mungkin tadi dengan cara yang formal lebih lama, kemudian lebih bertele-tele dan sebagainya. Tetapi justru itulah untuk memperlakukan secara bermartabat masyarakat, rakyat yang mencintai pemimpinnya, itu justru dengan kesediaan untuk berdialog.
Di sisi lain, media memiliki peran besar dalam membentuk cara publik memahami pernyataan pejabat.
Kembali lagi, sebenarnya kan tadi ya saya bilang media itu memang punya framingnya masing-masing. Kalau dibilang media harus netral, itu idealnya gitu, utopisnya seperti itu gitu. Tapi kan pada kenyataannya media ini memang punya agenda settingnya sendiri gitu ya, ada framing sendiri yang mungkin mau dilakukan oleh masing-masing media ini gitu. Kalau kita bicara ideal gitu ya, menyampaikan itu as it is, tapi memberikan konteks juga bisa jadi salah satu strategi gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah bahwa media tuh kewajibannya sampai di menyebarkan si beritanya gitu ya, atau informasinya, sama tadi ya mengemasnya gitu. Bagaimana interpretasi masyarakat terkait momentum itu gitu ya, statement itu atau berita itu gitu, itu kan tidak bisa dikontrol gitu. Tapi setidaknya dengan memberikan konteks, ini media bisa memberikan tambahan value gitu untuk masyarakat nih menimbang bahwa oh ini kayaknya ke arah negatif deh gitu, atau oh ini positif karena memang maksudnya begitu gitu. Jadi menurut saya gitu ya, konteks tuh bisa jadi value lebih masyarakat sebelum mereka ngejudge statement si narasumber ini gitu atau si satu tokoh ini gitu. Jadi ya udahlah, let the apa the jury will define gitu, masyarakat yang akan ngejudge.
Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.